que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora arranca este Voces de Bergantiños de miércoles 12 de noviembre. Temos ceos cubertos, choiva e vento. Sigue Claudia sobrevoando as nosas cabezas. En fin, precaución si van ao volante. Saudos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe escoitando en parte como soaba o que foi o quinto encontro de turismo da Costa da Morte. A cita nesta ocasión tiña lugar no Pazo de Vilar de Francos, en Artes, Carballo. Unha cita que serve, entre outras cuestións, para analizar a situación do sector no noso xeodestino e repasar os proxectos levados a cabo polos principais axentes turísticos, tanto privados como públicos. Tamén serve para analizar os retos futuros.
Castillo de Carballo como anfitrión deste evento, e felicitando a asociación por optar no Pazo de Vilar de Francos como lugar elixido para esta xuntanza. Poucos espazos amosan dun xeito tan evidente esa simbiose de éxito que representa o patrimonio arquitectónico tradicional e a restauración.
Xaban moitos anos, fixaron ben o seu traballo, fixaron investimentos importantes no territorio, cada vez temos mellores negocios, de máis calidade, con estándares máis altos, máis competitivos.
Sempre digo o mesmo, sempre que veño aquí, que a verdade que é unha satisfacción ver esa participación que hai.
Sabendo que estamos nun sector que fundamentalmente o noso segredo é repartir felicidade, porque a xente cando viaxa é o que busca, é ser feliz.
Este recoñecemento que os recollemos as palideiras aquí presentes non sería posible sen o esforzo das nosas nais e, sobre todo, das nosas avoas, que foron as encargadas durante séculos de enseñarnos a apreciar e a valorar o noso.
A unha persoa que representa a perfección e a esencia do noso territorio, Marta Lauro. Marta, natural de Fisterra, é unha actriz de enorme sensibilidade e talento, cunha trayectoria que se situou entre as voces máis destacadas do audiovisual galego.
Nada, simplemente isto, dar as gracias, si que vai ser un pouquinho extraño recibir eloxios por algo que penso que é natural. Como é sentirse orgulloso do sitio de onde és. Eu pensaba que lle pasara a todo o mundo, pero igual, como todo o mundo non é da Costa da Morte, pois non lle pasará eso.
Como ese lugar que me reconforta, e como decía antes tamén María, pois é tamén un meu refugio, así que, bueno, de verdade, estou moi agradecida. Agora, non imos facer ese tema, pero tenlo aí disponible por internet para escutarlo se queredes. Además, hay una referencia también a un lugar de la Costa Norte que para mí es muy especial.
Pues escoitábamos a Daniel Pérez, alcalde anfitrión, Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación, Xosé Manuel Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia, Pepe Formoso, presidente da PTCM, ou José Manuel López Varela, alcalde da Laracha e presidente da CEMAT. Houbo tempo para homenaxear as nosas palilleiras, de feito escoitábamos tamén a Dolores Lema, directora da Mostra do Encaixe de Camariñas. Tamén houbo tempo para homenaxear a quen dende onte é nova embaixadora da Costa da Morte, a actriz e escritora fisterrana Marta Lado. E a tía Muiño poñía o peche da gala ca súa actuación. Así transcurriu a gala do que foi o quinto encontro de turismo da Costa da Morte. A cita, como decíamos, tiña lugar onte pola tarde no Pazo de Vilar de Francos, en Carballo. 12:04 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de mércores 12 de novembro. A Xunta licitará a ampliación da autovía antes de rematar o ano. O Goberno autonómico aprobou onte o proxecto definitivo dun tramo de 5,5 kilómetros. O parador Costa da Morte ampliará a súa apertura a 10 meses. O anuncio dábase na xornada na que se celebraba o encontro de turismo comarcal. O Concello de Ponteceso quere destinar o edificio do Magmo a usos museísticos. Xa traballa para acoller unha mostra do pintor Álvarez de Sotomayor. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores 12 de novembro, continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Pasamos por Ponteceso, día tras día van saindo á luz novedades ao respecto de que vai pasar con o Museo de Arte Contemporáneo Costa da Morte, o Magmo, en Corme. A última é que o goberno local quere adicar a planta baixa e as dúas primeiras en altura a outros usos museísticos, así o confirmaba onte o alcalde José Manuel Mato a La Voz de Galicia. Sería para acoller exposicións dos veciños e unha mostra do recoñecido pintor Fernando Álvarez de Sotomayor, que residía no Pazo de Sergude de Xorre. O Concello xa traballa ca familia do artista galego neste sentido. Isto é o que corroboraba onte o propio José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso. E golpe ao furtivismo no primeiro día da campaña da Centola, que comezaba este 10 de novembro entre a desembocadura do Miño e Estaca de Bares. Unha patrulleira de gardacostas de Galicia sorprendía o pesqueiro San Manuel con máis marisco do que podía capturar, 340 kilos en 8 salabardos sumersidos e outros 200 kilos que aínda non fora capturado, pero estaban atrapados en 4,45 kilómetros de Miños que tiñan calados, foron levantados. Como medida cautelar, gardacostas precintaba o barco con base oficial en Laxe, que permanece retido dende este luns no porto de Ribeira. Os 540 kilos incautados por superar os topes, os que non foran recollidos xa foron devoltos ao mar. A actualidade deste mércores tamén pasa pola ampliación da autovía Costa da Morte. O goberno galego aprobaba onte o proxecto nun tramo de 5,5 kilómetros. Trátase do tramo entre Santa Irena e a AC-432, estrada que une Vimianzo con Camariñas. As obras serán licitadas por algo máis de 36 millóns de euros. Prevese convocar as expropacións para este mesmo ano e tamén licitar os traballos antes de rematar o 2025. Onde tiña lugar no Pazo de Vilar de Francos en Carballo, quinta edición do Encontro Anual de Turismo Costa da Morte. Escoitábamos ao inicio do programa de hoxe parte das intervencións na cita anterior, na de 2024, propoñíaselle a paradores que aumentara o tempo de apertura do parador Costa da Morte sito en Muxía. Precisamente onte anunciábase que este ampliará esa apertura ata os 10 meses, algo celebrado polo sector. Tamén se analizaba o que dou de si este 2025 un moi bo ano en canto a visita ao noso territorio e poñíase o foco xa no 2026, ano no que teremos eclipse total de sol. O seu destino sitúase como un dos principais escenarios para a súa observación. O Grupo Municipal Socialista de Carballo anuncia que presentará para debate no próximo pleno da corporación unha moción na que se insta a incluir o inmoble que é sede da entidade Casino 1879 no Peixón. Según a agrupación dirixida por Mari Carmen Vila, o edificio ten un gran valor patrimonial en vista do litixio que mantén a entidade cos actuais propietarios, ofrécese protección urbanística, ou deberíase de ofrecer protección urbanística. Por último, sostén que a súa construcción anterior a 1926, o edificio cumpre cos requisitos fixados na Lei de Solo de Galicia. Axentes da Policía Local e a Garda Civil de Carballo detiñan a unha da madrugada de onte a un veciño de 38 anos investigado por quebrantar unha orde de aloxamento. Foi nas inmediacións dos xulgados de Carballo cando os uniformados observaban a presencia dunha parella, aproximábanse e lograban identificar o home. Trátase dunha persoa, según consta na base de datos, sobre a que constaba unha orde de aloxamento de 500 metros ditada por un xulgado a petición da muller que o acompañaba. E a Garda Civil investiga a desaparición dunha muller de 79 anos en Carballo. Según o Instituto Armado, leva desaparecida dende o pasado venres, día 7. Era usuaria da residencia pública da Xunta de Galicia na capital de Bergantiños. As instalacións están na Praza de Vigo. Foi dende ali, dende donde alertaron da súa desaparición. Onte martes tocaba cita co Concello. O protagonista foi Daniel Pérez, alcalde de Carballo. Hai aproximadamente un mes que chegaba ao cargo en sustitución de Bencio Ferreiro. Tocaba analizar a actualidade carballesa co novo alcalde. En este caso, tocaba repasar os temas que quedan en riba da mesa do anterior equipo de goberno e as prioridades para o novo de aquí ata 2027. Moitos cambios aveciñan, algúns deses cambios xa están en marcha e outros chegarán ou está previsto que cheguen no curto, medio e longo prazo. Un dos proxectos que está a piques de rematar é a renovación de parques infantis dentro do programa Carballo para a Infancia. Chaman a atención sobre todo tres, os que teñen carácter temático. Están situados na zona dos xulgados, no Chorís e na Rego da Balsa. Este último xa está en funcionamento. E os outros dous estarán antes de rematar este ano.
Creo que estes tres parques teñen un concepto innovador, porque que supoñen darlle unha volta aos conceptos de tradicionais de parque infantil. Estamos falando de parques que son identitarios, é dicir, cada parque vai ter a súa temática. Temos un parque que vai ter un carballo, que é o que se vai aperturar en moi prontiño, moi prontiño xa no parque do, bueno, na Praza do Outeiro, na zona dos xulgados, para entendernos. O do trolebús, que xa foi inaugurado no Parque do Rego da Balsa. Despois teremos, quizá, o parque que ainda está en fase de execución, que é o do depósito, que é no Chorís, que supón unha ampliación, porque consérvase unha parte do parque, e agora amplíase con ese depósito de no...
Estánse a renovar o resto de parques infantis do resto das parroquias, 19 parques infantis en total. Sobre os fondos edil, que servirán para facer grandes inversións en infraestructuras, entre os proxectos atopamos o edificio que albergará as entidades sociais na Vázquez de Parga, o futuro edificio cultural con auditorio incluído e tamén a reforma do entorno do Concello. 6 millóns de euros chegarán dende Europa e o resto ata 11 poñeraos o Concello.
Se vai facer nestas actuacións van ser 11 millóns. É verdade que veñen 6 millóns e pico, que son os que se van a vir en forma de subvencións por parte dos fondos europeos. Neste momento, xa lle digo, son tres proxectos que entendíamos que xa estaban plantexados con anterioridade a concesión desas subvencións, e eses fondos o que van facer é permitir, bueno, actuar como un acelerante da execución de tres proxectos que de logo van ser transformadores para Carballo. Ese edificio cultural, ese novo auditorio, que precisamente está esta semana tendo lugar o proceso participativo do tecido cultural, hoxe, houve reunións, para escoitar o tecido cultural e saber realmente, é dicir, que é o que precisan e acertar no deseño dese futuro edificio da cultura, ese novo auditorio. Despois tamén temos o edificio das entidades sociais, é dicir, aí acaba xa o prazo para as propostas, é dicir, que estamos xa nesa fase, estamos tamén avanzados, xa temos o terreno, e despois, bueno, pues, seguiremos avanzando, porque xa che digo, son actuacións que eu creo que van transformar Carballo nun espacio de tempo pequeno. Falabasme dese hito temporal, que sería o ano 2027, é verdade, é dicir, aí temos que ter xustificado o 20% destes fondos. Xa hai moito feito, é dicir, xa se avanzou, xa hai actuacións xa feitas que se van a poder incluir nese 20%, polo tanto, creo que estamos ben posicionados para poder xustificar no ano 2027 ese...
Os cartos chegados de Europa poderían ser máis de non poder cumprir outros concellos que as obrigas de ter rematado ese 20% nos seus proxectos.
Isto supón que houve un traballo previo bastante importante tamén a hora de poder para poder acceder aos fondos, pero ao mesmo tempo deixanos moi ben posicionados para que no caso de que haxa outros concellos que non cumplan ese hito temporal, non xustifiquen ese 20%, esas cantidades que teñen recoñecidas, pues, se repartirían entre o resto dos concellos que si cumplan con ese plazo.
Outro dos proxectos municipais de calado é a futura cidade deportiva, apuntaba o alcalde que segue o seu curso, pero algo máis lento do que ao goberno municipal lle gustaría.
Estamos nesa fase, por lo tanto vanse dando pasos seguros, máis lentos dos que nós quixéramos, porque o proceso administrativo é longo e tedioso, pero sí que se están dando xa pasos firmes para avanzar cara a esa futura cidade deportiva que é tan demandada tamén e tan necesaria para a nosa vila.
Sobre a ampliación do polígono a circunvalación, tamén lle preguntábamos ao alcalde de Carballo, Daniel Pérez, ve avances importantes en canto ao polígono, pero non tanto para a circunvalación.
É certo que parece que as previsións orzamentarias son eso, previsións, xa temos experiencia aquí en Carballo que moitas veces non chegan a cumplirse, pero neste caso por parte da Administración Autonómica, que era a Xunta, porque xa outras veces hai consignadas cantidades para estas dúas obras tan importantes e non chegaron a executarse. Pero é certo que parece que agora sí que hai un avance, polo menos ou unha intención de avanzar no tema da ampliación do polígono. Hai unha consignación, creo que son de 2.800.000 euros nos orzamentos da Xunta deste ano para esa ampliación, e precisamente tivemos unha reunión a semana pasada con a directora xeral de solo industrial, para determinadas cuestións. Tamén saliu o tema da ampliación. Solicitamos que houbera a reunión trimestral para de alguna maneira ir controlando que se cumple o cronograma de inversións previstos para a ampliación do polígono, e nesa fase estamos. Outra cosa é a circunvalación. A circunvalación, un ano máis, vemos como nos orzamentos da Xunta aparece unha cantidade que claramente non cumple as expectativas de unha obra que ten un empresariado, nunha obra que consideran, en palabras do propio empresariado, como fundamental.
Parte da conversación que tiñamos onte con Daniel Pérez López, alcalde de Carballo, con él analizábamos a actualidade municipal do Concello Carballés dentro do Cítaco Concello. Son as 12:17 minutos, tempo para o tempo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Seguimos pendentes do paso de Claudia, da borrasca Claudia, por riba das nosas cabezas. Sigue deixando vento, sigue deixando auga, e hoxe, seguramente mañá, ainda se anotar. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, moi bo día.
Ceos cubertos, auga, por momentos vento, xa non lo comentabades onte. Non ten presa en marchar, Claudia?
Sí, os mércores quedamos influenciados por unha fronte bastante activa, moi estacionaria, e no este de Galicia, que está asociada á borrasca Claudia. Por tanto, será un día de ceos grises, seguiremos con esas precipitacións generalizadas, por momentos de intensidade localmente forte. A mí acaba avanzando o día, pouco a pouco, esas precipitacións, especialmente xa nas horas da tarde, irán perdendo esa persistencia, esa intensidade. Os ventos, aún nesta primeira metade do día, aún superarán con refachos fortes, pero a medida que avanzando o día tamén irán perdendo intensidade. As temperaturas, pois, debido a ese vento do sur, moi suaves, en torno a 17 ou 18 horas.
E así imos continuar mañá. Posiblemente ainda nos afectará algo venres.
Sí, seguiremos mañá xoves con esa borrasca Claudia situada no este de Galicia, moi estática aí, prácticamente o creste de semana. Dende aí vai andar enviando líneas de inestabilidade, bandas de chuvia. Mañá xoves irán entrando bandas de chuvia do sur-suroeste, por tanto, seguiremos con ceos grises, con precipitacións, por momentos con persistencia, de intensidade localmente forte, especialmente na tarde-noite. Os ventos que soprarán pola mañá do sueste, moderados, e xa nas últimas horas do día rolarán a suroeste con algún refacho forte. Temperaturas, pois, moi suaves con ese vento do sur, en torno aos 18 horas.
Bueno, pois isto é o que nos espera para hoxe e tamén para o resto de xornadas desta semana. Joel Cid, escoitámonos mañá.
Lamento, hasta mañá, un saúdo. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch.
Tempo revoltoido que temos esta semana, encima das nosas cabezas sigue Claudia, ainda nos vai deixar bastante cantidade de auga, refachos de vento importantes. Temas e voces que van protagonizar o Voces de Bergantiños de hoxe, mércores 12 de novembro. Hoxe imos escoitar a nosa compañeira Antía Díaz falando ca deputada de Igualdade Soledad Agra, vai no facer sobre o foro aberto a crise habitacional que se vai celebrar os días 14 e 15 deste mesmo mes en Santiago. O grupo IALMA, o grupo galego-belga, anda de xira estes días, ou andará máis ben de xira por Galicia estes días, e terá dobre parada na Costa da Morte, a primeira en Vimianzo o día 20, perdón, o día 15, o día 20 en Carballo. Sobre esta xira, imos falar cunha das compoñentes de IALMA con Marisol Palomo. Este fin de semana entregase os premios do certame literario Territorio Wagner, e lógicamente un certame literario como este necesita ir acompañado de música en vivo. Bueno, pues o corcubionés Juanma Velleira Ronquete será quen lle poña música a este acto, e con él imos falar precisamente hoxe. Hoxe percorremos Europa con Tucho, veremos por donde anda e si ten mellor tempo que temos aquí nos agora mesmo. Entendo que andará por París, tiña ganas de volver. E mércores, toca pasar polo Voces do polo Voces Literarias. Falaremos con Belén Edreira, veremos que nos recomenda hoxe, e pecharemos dende Ponte Ceso con Informática de Cabeceira e José Luis Grobas. De todo isto falamos despois de facer un alto no camiño.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz. O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Volven as xuntanzas familiares, os reencontros cos amigos. En OEMAI sabemos que o Nadal é unha época para disfrutar sin perdernos unha palabra. Por iso, si crees que a túa audición precisa dunha revisión, os especialistas de OEMAIS facémosche un test gratuito. E deixámosche probar a última tecnoloxía en audífonos sen compromiso. Ven descubrir a OEMAIS a mellor solución cun desconto do 50%. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, Lalín e Ordes. Chama ou pide cita en oemais.com. E regala calidade de vida.
Radio Voz.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
A vivenda é un dos principais problemas dos cidadáns, unha das cuestións que máis preocupan tanto aquí en Galicia como no resto de España. E precisamente para falar de vivenda, en concreto da crise habitacional, os próximos días 14 e 15 deste mes, o venres e o sábado, celébrase en Santiago de Compostela, en concreto no Museo das Peregrinacións, un foro cidadán aberto, chamase a crise habitacional, coa organización da Área de Dereitos Civis e Igualdade da Deputación da Coruña. Está con nos a deputada de Igualdade, Soledad Zagra, que tal, como está? Moi bo día.
Hola, moi bo día. Pois aquí, acabando de preparar estas xornadas tan interesantes, que agardo que teñan moito público, moita asistencia, porque temos moito que falar sobre este tema.
Sí, a verdade é que son moi interesantes. Se un repasa o programa, pois aquí temos mesas nas que se vai falar do acceso á vivenda para persoas en situación de vulnerabilidade social, do mercado da vivenda en xeral, de distintos modelos de vivenda, pois dende a vivenda pública, a colaboración público-privada ou outros modelos tamén de vivenda. Nunhas xornadas na que se vai abordar en seis mesas temáticas, pois cada unha cunha intervención, un espazo de debate con a xente sociais e profesionais, cada un destes puntos, nun foro que, como dicíamos antes, está aberto á cidadanía, porque realmente só le hace un tema que preocupa moito.
Moitísimo. A verdade é que o dereito á vivenda aparece recollido na Constitución, pero está se convertendo nun dos maiores problemas sociais no noso país, non? E en xeral. Hai uns anos pensábase que era un problema só centrado nas cidades ou en algunhas cidades en concreto, pero a verdade é que a situación está se xeralizando incluso a zonas do rural. E non só afecta, como tamén se pensaba moitos anos, a persoas máis vulnerables, que tamén son as máis afectadas, pero que realmente agora hai estudantes, persoas xoves que queren independizarse, persoas que xa teñen un traballo con un salario e que nin así dan chegado a conseguir unha vivenda digna, ¿no? Porque xa falamos de vivendas que donde sea digno vivir, porque nos atopamos outros sitios e outros modelos de vivenda que son totalmente incompatibles con unha calidade de vida mínima. Hai moitos aspectos importantes e por eso eu convido a toda a cidadanía que veña, se non a todas as jornadas, porque a verdade é que son moi intensas, todo ven respola tarde e o sábado todo o día, mañan e tarde, pero pode haber algunha das mesas que lle interese máis. Esta última que comentabas, por exemplo, das diferentes modelos de habitar, no que se vai falar tamén das cooperativas, non? Que é algo que tamén moita xente está pensando, facer algo en cooperativa. Pois vamos a ver, non só con expertos, sino o interesante tamén é que dentro de cada mesa vai haber colectivos sociais, persoas afectadas, para que podamos ter un debate amplio.
É interesante isto porque entón pode inscribirse, está aberto, como dicíamos, a todo o mundo, ata completar aforo, non só na totalidade das xornadas, senón tamén en cada unha das mesas.
Podes anotarte en todas as xornadas e ir solo a algunha das mesas. Nós o que queremos é que a xente paga unha inscripción previa un pouco tamén polo tema dos aforos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, tamén si un sábado á tarde non te inscribiste e te acercas por ali e ves que hai posibilidades e espazo, pois tampouco vai haber problema por acceder. Pero sí que é importante inscribirse porque polo tema do aforo, se non dispos, tampouco temos capacidade para controlar o número de persoas que poden estar dentro. Entón, é mellor inscribirse, moi sinxelo, e simplemente poñer uns datos para ter este tema do aforo un pouco organizado.
Onde hai que inscribirse?
Hai unha página web que se chama crisehabitacionalcoruna.org e ali estás o formulario de inscripción e tamén o programa todo. Na página da Diputación aparece xa o enlace para que podas ir directamente á página, pero senón, crise habitacional, e xa aparece cada unha das mesas, os ponentes, os horarios e toda a información para poder inscribirse ali.
Hai unha cuestión, Soledad, que apuntaba vostede que é interesante o feito de que facer este foro baixo paraguas da Diputación permite afrontar a cuestión dende esa escala supralocal, non? Explicando un poquinho tamén as diferencias e similitudes que existen entre as diferentes entidades do territorio, en cidades grandes que pode haber na provincia, como a Coruña, Santiago ou Ferrol, pero tamén en localidades máis pequenas como nas que dicía vostede, tamén estamos atopando problemas para ter unha vivenda digna.
Exacto, o problema da vivenda é un problema moi complexo, ten moitas diferentes aristas e afecta de diferentes maneiras a diferentes colectivos, non? Entón, a través de alternativas basadas no diálogo, penso que podemos poñer en manifesto tanto as diferencias como as similitudes entre os distintos colectivos sociais e entre os distintos territorios, non? E iso podenos levar a chegar a buscar tamén posibles solucións desde múltiples perspectivas, porque a veces as solucións son de legislación, a veces tamén de regulación, pero non solo. Eu creo que tamén temos que aportar socialmente, por iso desde a Diputación, que é unha institución, un organismo que non legisla, pero que sí que aporta aos municipios da provincia da Coruña fondos que son fundamentales para o mantemento dos orzamentos municipales, pues tamén podemos ver ali pues que cousas se poden facer desde a base hasta os gobernos privado municipal, por do goberno da Xunta de Galicia e tamén polo privado goberno do Estado, ¿no? Temos que buscar solucións a nivel global. Para iso hai que facer un debate e ver todas as partes e todas as posturas. Por iso tamén estas jornadas traemos xente de fora, porque a veces está todo inventado, pero igual hai alguén que está facendo ben en algún sitio e podemos copiar eses modelos, ¿no? Entón, temos a xente tan que se leva tantos anos traballando neste tema, como Javier Burón Cuadrado, ¿no? Que é o director de Navarra de Suelo e Vivenda. Tamén vai a vir xente de Barcelona, de promoción e gestión de suelo de Impsol, José María Borrell. Tamén vamos ter a unha muller que creo que vai a dar moito xogo e vai ser moi interesante a súa mesa, non? Colaboración público-privada na xestión do solo e promoción da vivenda asequible. Elga Molina Roy, a directora xeral de vivenda do Goberno da Navarra. Alí xa están actuando de diferente maneira, pois igual tamén poden darnos ideas para que nos podamos levar a cabo na nosa provincia. Bueno, dentro de outras modelos de habitar tenencia tamén vamos ter arquitectos do colectivo Tinglado de Barcelona que están tamén levando a cabo planteamentos en cooperativa de vivenda moi interesantes que podemos tamén replicar no noso territorio.
A verdade é que o programa é ben interesante, así que se queren participar os próximos días 14 e 15, venres e sábado, no Museo das Peregrinacións de Santiago, xa saben que teñen que entrar na páxina crisehabitacionalcoruna.org, aí teñen toda a información e tamén como inscribirse en cada unha das xornadas. Soledad Agra, deputada de Igualdade da Deputación da Coruña, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas grazas a vos. Un saludo.
Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
¿Queres audífonos discretos? En OE Máis Centros Auditivos, témolos. ¿Queres los recargables e con conexión o teu móvil? Témolos. E con garantía a todo risco, tamén os temos. En OE Máis podes aforrar mellorando a túa audición. Pide cita e probas en compromiso audífonos coa última tecnoloxía e cun desconto real do 50%. OE Máis Centros Auditivos. Por calidade, aforro e solución, pide a túa cita gratuita en oemais.com.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Continuamos este Voces de Bergantiños de mércores. Estaba yo botando unha ollada a xenda da fin de semana. Temos libros, teatro, conferencias, música. Ningún destes plans falta estes días de outono na Costa da Morte. Imos quedarnos ca música. De todo isto que acabo de contar, bueno, pues hoxe facemos parada na música. O grupo galego-belga e Alma está festexando o seu 25 aniversario cunha serie de concertos arredor do mundo, e non só iso, senón tamén coa súa primeira xira especial en Galicia. Farán parada na Costa da Morte, máis concretamente este venres en Vimianzo, ás 8:30 na Casa da Cultura, e o 20 de novembro en Carballo. En ambos casos, da man do Outono das Artes da Deputación da Coruña. Falaremos de música de aniversario de migración e de identidade con Marisol Palomo, unha das integrantes da agrupación. Marisol, moi bons días, que tal, como estamos?
muy bien, graciñas por convidarnos.
Sei que a estas alturas da semana andas por Cádiz escoitando gaitas, que isto pode soar así un pouco estrano, pero é así.
Sí, sí, é así. Sempre investigando, sempre intentando de mirar onde se pode atopar cousas diferentes, pois estou nun pobo que se chama El Gastor, o Gastor, nos chamamos de O Gastor, un pobo da Sierra de Cádiz, un dos únicos sitios donde reivindican ainda a gaita, chamase así, la curioso, gaita. Curioso. Entón, estamos a preparar un festival de gaitas, porque nos tamén somos moi amantes da nosa gaita.
Bueno, pues anécdotas, que temos gaitas por toda a península e nos descubrímolo, en este caso, de Cádiz con Marisol. Oye, en breve xa chegaredes aquí a Galicia. O núcleo duro de Ialma son Verónica Codesal, Natalia Codesal, Eva Fernández e ti mesma. Galegas con vida en Bruxelas ou belgas que nunca deixaron de ser galegas. Como preferides que vos digan?
Nos chamámonos galegas do mundo, porque viaxando polo mundo, actuando polo mundo, penso que a entidade é ser galega.
Sí.
Despois, donde un nace ou vive, eso non é importante, é o que leva dentro.
Sí. Bueno, teño que decir que este plan estive en Bruxelas, que vou de vez en cando, teño ali familia tamén. Sempre un placer para mí visitar a capital belga, o sea que nada. A próxima vez igual te chamo.
Vale.
Bueno, 25 anos que se di así rápido, polo medio 7 discos. Din de Ialma e tamén o din os recoñecementos que é un dos grupos galegos máis destacados da emigración, que é o que ven que vedes, se mirades atrás neste cuarto de século?
Pois é un proxecto na que foron moitas aventuras, pero sobre todo moi emocionante de poder representar a emigración galega, que somos aínda a xeración donde nos contaban os nosos pais como tiveron que fuxir do franquismo, a miña avoa, as avoas das rapazas de Ialma. No disco Camiño, pois xuntámonos para contar cosas dos nosos pais, e foi super emocionante, porque pensamos que tamén falar de como os nosos pais tiveron que sair de Galiza é moi forte, e penso que esa memoria non hai que perdela. Entón, nos a través das cancións, e a través das nosas actuacións, pois tamén o contamos, que é importante, sí. E o transmitimos tamén aos nosos fillos. Eva Fernández, que xa é miña filla, é a seguinte xeración que está en Ialma, na que ela pois tamén vive todas estas historias, esta memoria, non? Entón é cantar en galego, falar das nosas pandereteiras, que fixemos moitas recollidas de cando foramos de vacacións moitos anos en Galiza, e falar da nosa emigración son, penso que, os puntos máis importantes desas actuacións.
Bueno, pues cúmplense eso, 25 anos de Ialma e 50, dende a fin da ditadura franquista. Sí. Por todo isto, hai que decir que estes concertos conmemorativos de Ialma serán moito máis que concertos, que xa non é pouco, van ser tamén memoria e resistencia.
Sí, porque nos cando son as manifestacións en Bruxelas, que son moitas, as de Nunca Máis, por Palestina, por cando foron as últimas bombas de en Bélxica, tamén había unha de Ialma que estaba nun metro. Entón, todos estes acontecimentos, nos, pois, a nosa maneira de participar é estar presente na rúa e tamén cantar cas nosas cancións. Entón, foron momentos moi fortes. Penso que tamén é, como decimos nós, ¿no?, un pouco ser embaixadoras galegas polo mundo e falar de todo isto.
Bueno, esta xira de 25 aniversario puxeche desde por título Para galegas nos. En que crees que reside a identidade galega? Idioma, folclore, terra, de todo un pouco?
É todo isto, nós representamos Rosalía, representamos Castelao, e como non, son, está no noso ADN, galegas nos, para galegas nos, porque é o que representamos, non? A nosa lingua, a memoria, a historia, a música, as alegrías tamén, a nosa xente galega que está na terra e que nos cargan as pilas e que están aí detrás de nós, toda a nosa xente do mundo da música en Galiza, porque penso que temos unha riqueza en Galiza dende a música tradicional hasta a música máis electrónica, que temos que mostrar polo mundo moitísimas cousas, unha riqueza que para nós é unha das ao mellor das economías máis fortes que hai en Galiza.
Mm-hmm. Bueno, está ben ese apunte. Oye, de que xeito conseguichedes vos non só manter esa raíz galega, senón levala polo mundo? Porque con Verónica Codesal soaba por primeira vez unha gaita galega en Eurovisión.
Sí.
Isto pouco se fala.
Bueno, ainda se fala, cada vez.
Sí, bueno, eu cada vez que teño oportunidade, eu xa tiven esa oportunidade de novo.
Sí, ademais de oulle un empuxón moi forte a Yalma, a partir da Eurovisión, Yalma atuou muitísimo, ainda que non foi como grupo Yalma, nos en moitos concertos de Urban Trad, pois Yalma estaba de coro, Verónica Cagaita Galega. E para ela foi moi emocionante poder levar a gaita galega na Eurovisión. Eso para os galegos polo mundo.
E que ben quedamos con ela.
Sí, se quedou de segunda.
Bueno, este 2025 está a ser o ano das cantareiras e as pandeireiras. Para vos xa hai 15 anos que... que lle rendía dese tributo por todo o que nos ensinaron. Que sentíchedes ao darlles a elas as letras galegas?
Pois é moi emocionante porque fixemos hai casi 20 anos un reportaxe que se chama Tempo de Colleita, que se pode escoitar en galego, en francés, en inglés. É un pouco a historia de cando nos viñamos de vacacións a ir a ver a todas esas señoras pandereteiras, a Rosa Garrido, María Aida, a Áurea, todas esas señoras que aínda nos representaban e que estaban vivas. Entón, cando nos cantamos esas cancións, vémolas, escoitamos as súas historias. Non as gravamos, porque había moitísima xente que as gravaba, pero ir a na casa delas, escoitalas de por que cantaban e todas esas historias que tiñan elas detrás desas cancións, é moi importante para nós, para nós é un luxo de poder decir estivemos con elas e nos transmitiron non de unha cinta, pero de las mesmas, non? Entón é importante, penso que todo o que se fai este ano para as pandereteiras é grande, é merecido e vai durar, non vai durar só o ano 25, penso que o das pandereteiras fixo un boom, nos serán, e demais que se ve que hai unha nova xuventude detrás, un impulso moi grande que se fixo este ano.
Fomos moi felices, estamos a ser moi felices este 2025 por este recoñecemento, as cousas como son. Nestes concertos de Yalma teremos pezas en galego e instrumentos como o acordeón diatónico, o violón, a guitarra, as voces, como non, as pandeiretas. E que máis nos podes contar sobre o que imos poder disfrutar?
Bueno, o que é bonito é que todos os instrumentos, tanto en acústico como despois pedais que lle ponen con efectos electrónicos, vai a darlle pois esa parte moderna e innovadora da música de Yalma. E tamén, como non, ter convidados, porque convidados a xente do mundo do folclore e da tradición de Galiza nos aportaron moitísimo fora. E viñeron moitísimas veces a actuar en Bélxica e sempre mandarnos temas e demais. Entón vai haber xente nova, como o gaiteiro Álvaro Carballo, a voz de Patricia Seoane, o Ancho Porto, que é un gaiteiro que tocou con Leilía moitísimos anos e que viveu en Bélxica 2 anos con nós, con Yalma. Despois, Monse de Leilía, o grupo de Trubiquiñas de Vimianza, que
foi moito traballo.
Bueno, pois moitísima xente, Adrián, de... o músico de Fonsagrada que toca en Ningude, o puto Coque que grabou con nós, un rapero, estará en Carballo, Uxía, que non vai a convidar Uxía. Uxía é un pouco a embaixadora polo mundo, non? Tamén a que fai pontes con Portugal, Brasil, Calusofonía. Entón, son toda esta xente que nos alimentou de toda a raíz toda a nosa música, non? Xurxo Fernández, de Pans en Front, tamén estarán por aí. Entón, unhas veñen unhas actuacións e outras, pero vai a ser momentos moi bonitos de compartir a nosa música que a nosa xente.
Vaya cracks que ides ter de compañía. Bueno, hai que decir que tamén vos acompañan tres músicos belgas, como por exemplo Didi Lalois, vale? Iba a preguntar precisamente por todo isto, por estas colaboracións, por os convidados que ides ter aquí en Galicia, pero bueno, xa nos acabas de avanzar. non sei se, si, por ser máis específicos, a quen lle vai tocar en Vimianzo en Carballo, que é o que temos máis preto, aquí na Costa da Morte?
Pois en Vimianzo van a seguir...
A Metro Bisquiñas, por suposto.
Bisquiñas, sí. o gaiteiro Álvaro Carballo, Patricia Soane. Seguramente, pois estamos aínda a falar con Pablo Gaiteiro da Lana, pero está en Suiza, non sei se vai a poder vir. A cantante Irma Repars. Bueno, hai varios convidados que seguramente aínda van a confirmar, non? Porque, claro, depende de... da disponibilidade claro, claro. que teñan, pero sí, en Carballo, eso, puto coque vai a estar, Uxía, máis xente.
Vale. Bueno, ides pasar tamén por Opino e por Padrón, que entendemos que van ser concertos similares, claro.
Sí. En Padrón, actuar no auditorio do Museo de Rosalía para nos é moi importante. Tiñamos aí 10 anos no museo a cantar, para nos representar... estar ao carón de Rosalía é moi importante, forma parte dun dos lugares que temos que vir, aínda que non cantemos, sempre temos que pasar polo museo, como temos tamén cancións dela, cantamos Rosalía polo mundo, para nós é moi importante. Son lugares máis pequeniños, como o Museo de Manuel María, lugares que sempre nos convidaron, e aínda que os escenarios son pequenos e tal, É importante ir a xente da nosa memoria, estar aí con ao noso carón, que aí para nós están aí, están presentes.
Aí es que render pleitesía, efectivamente. Unha última pregunta. A quen convidamos a chegarse este 15 de novembro a Vimianzo e o día 20 a Carballo? Para quen vai dirixida esta xira tan especial?
Para nós, o público en xeral, son lugares onde a música sempre está moi presente, no público, nas festas. Para nós convidar que veña un máximo de xente, porque nos conectar ca xente da nosa terra é importante. Actuar polo mundo é bonito. Vamos a Canadá, a Marrocos, a moitísimos países, a Egipto, vamos polo mundo adiante en moitos países. Pero cando vimos a nosa terra, para nos é moi emocionante, e temos que sentir a nosa xente, por iso os faladoiros que faremos despois do concerto é falar de todo isto, porque toda a xente ten alguén na emigración, toda a xente representamos tamén todo o noso público. Entón, as anécdotas e falar de todo isto co público para non ser tan importante como convidar os artistas, ¿no? Convidar o público e falar que non se xente importante. Ainda que o noso galego ten ese acento belga.
Pero quedavos moi bonito. Pois aí vades, pois xa que nada. Pois, Marisol, foi un placer terche aquí con nos aquí no Voces de Bergantiños. Recordamos, a primeira das citas, Vimianzo, 8:30 da tarde na Casa da Cultura. Despois chegarán a Carballo día 20 de novembro e continuarán ca súa xira por Galicia. Que vaya moi ben a todos os nosos ointes, as nosas ointes, nada, que teñen esa oportunidade única, a cuberto, que van poder disfrutar desta xira. Para Galegas, nos. Marisol, insisto, disfruta de Cádiz. Disfruta de Cádiz, xa que estás aí. Hasta pronto.
Sí, hoxe hai sol.
Aquí non, aquí temos a Claudia, ese temporal que nos visita. Unha aperta.
Bueno, pero nos vamos a levar o sol ali.
Bueno,
e
se non, tamén disfrutamos da xira co tempo típico deste mes de novembro. Tampouco pasa
claro
nada.
Claro que sí. Vinca aquí que Galiza... que chove ouro.
Ah, pues mira.
Os andalucen dicen, en Galiza chove ouro.
Sí.
Así que valoremos esa chova.
Efectivamente. Unha aperta grande.
Unha aperta, un biquiño. Saló.
Ay, la, 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 la.
10 minutos para chegar a unha da tarde. Nada, facemos unha pequena parada e volvemos escoitando que anda facendo Tucho por Europa adiante, a ver cantos cadros leva pintados nesta súa viaxe de 80 días viaxando por Europa e pintando.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
¿Eres de los que aún no se ha cambiado al ahorro y confort de las estufas y calderas de biomasa? José Manuel Pedrouzo, especialistas en ahorro energético y renovables. Disponemos de estufas y calderas que ahorran hasta un 40 y 60% en calefacción. Antes de cambiar tu viejo sistema de calefacción, visítanos. Disponemos de mobiliario de calefacción, estufas insertables y calderas a leña y peles. También cocinas económicas. José Manuel Pedrouzo, distribuidor oficial de peles Vagalume, estufas Rabeli y chimeneas Jotul en Calle Sol 33, Carballo.
José Manuel Pedrouzo, ven y descubre nuestra oferta estrella para esta temporada. Recuerda, financiamos tu instalación hasta 12 meses sin intereses.
Creo que me he enamorado.
¿De mí o del sofá?
Del sofá, por cómo abraza y lo bien que queda en nuestro salón.
Me voy a poner celoso.
Hay sitio para los dos.
En Muebles San Roque llevamos 35 años llenando hogares de estilo, confort y vida. Y ahora queremos que el tuyo sea el siguiente. Estamos renovando la exposición para dar paso a las últimas tendencias. Por eso liquidamos salones, sofás y dormitorios modernos con descuentos de hasta el 50% hasta agotar existencias. Si llevas tiempo pensando en transformar tu casa, este es el momento. Piezas únicas, precios irrepetibles y por tiempo limitado. Te esperamos en Avenida de Herbecero 4, Coristanco. Muebles San Roque, 35 años contigo. Y lo mejor comienza hoy.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une vie limusina, yo feré qua.
A esta hora viaxamos con Tucho por Europa. Viaxamos con Antón Díaz. Percorre Europa, como xa saben os nosos ointes, durante 80 días que teño a sensación de que van ser máis, en canto aos cuadros que leva pintados. Bueno, este era un dos retos. Non sei se vai chegar aos 35 que tiña en mente, ou serán máis ou serán menos. Tucho, que tal? Como estás?
Hola, vos, Fran. Que tal todo?
Todo ben?
Todo genial, todo genial.
Mira, en que punto estamos? Fainos memoria aí.
Pois ao final vou alargar 10 días.
Non che digo 80, eu, non che digo eu que van ser 90.
Pero ao final dixo, son 3 meses, é dicir.
Vale, vale.
Fazer 90 días, fazer 90 días de viaxe ao final.
Bueno, pois nada.
É claro, penso que sí, que creo que levo como 22, 23, 24, algo así. Van dous tercios do viaxe, da aventura esta, eu creo que dá tempo a acabar.
Bueno, mira unha cosa, ti, pa Navidades, 20.
Sí, 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 sí.
Bueno, pa Ponte de principios de decembro xa non o teño tan claro.
Xusto creo que chego cando despois da Ponte.
Bueno, 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 por onde andas?
Estou planificado hasta esta semana.
Ah, vale, vale.
Xa estou en París outra vez.
Volveches.
Estive aquí hai un mes, era que era como planifiquei o viaxe como pa volver a París, era como día 70.
Ah.
Agora estou casi como no... Levo dous meses. Esta semana puxeme a planificar, veña, que fago, que non fago. E te verme dicindo durante tu viaxe, tío, que estás facendo é o Grand Tour. É dicir, ese viaxe que se facía por Europa adiante, para coñecela, pero o Grand Tour é artístico.
Sí.
E te mirando que era eso, é de Calvin. Pois, aquí era Venecia, Florencia, París, Berlín, tal, non sei que. Xe, pois, faltame Italia. É de que lo vou ir ahora, este de Italia.
Al final vas a ir a Italia tamén.
Sí, sí, sí.
Pero
isto sí,
no
sí,
principio non tías, non tías contemplado, ni moito menos.
No, bueno. Iba hasta Suiza, viña hasta París, e daquela dixen, pois, ora vou a París, e logo volvo para Suiza, e ora ven a aventura, atravesar os Alpes, agora... A final do outono, a ver, hai que dar un pouco de mambo.
Bueno, cantos kilómetros llevas facer ao coche en total?
Pois tamén máis...
Acordate de cambiar o aceite, esas cousas,
eh? Máis previstos. Cambiallos xusto antes de marchar, penso que non hai problema. O coche vai tirando ben, así que...
Vale.
Pero creo que fajo algún máis. Creo que era fazer 9.000, pero como era planifica se eu cambio este de ruta...
Non, non, xa che digo eu,
eh? A máis de 10, serán 11, 12...
Sí, fácil, fácil.
Sí, pode ser, pode ser.
Fácil, fácil. Oye, esta semana, dende o martes pasado que non falamos, que aconteciu na túa aventura?
Pois se non me equivoco, estaba en Berlín, verdad, cando falamos?
Efectivamente.
Pois baixei todo que é o oeste de Alemania.
Bueno.
É dicir, se o río Rin, pois en vez de baixalo cara, pois subín. Fun hacia o sur, volvín a Hannover, porque tiña o coche, porque a Berlín fun en tren.
Sí.
Era aquela fun a Colonia, que me encantou, Heidelberg, unha ciudad preciosa, seguindo esa ruta do un pouco do romanticismo alemán, un pouco seguindome da ruta do impresionismo de Francia, é verdade que foi como un descubrimento absoluto.
Sí, foi un contraste, non? Entendo, bueno, claro.
Pintores en Berlín, esos días aproveitei para visitar galerías, museos, e conocín a obra de Gerhard Richter, que xa me sonaba un pouco, pero vela sorprendido moitísimo, un pintor abstracto do final do século XX, ainda está vivo. É xusto na catedral de Colonia, ten unhas vidrieiras abstractas.
Ostra,
que a propia catedral foi que lle encargou, mía, pois, supoño que sería destrucción da Segunda Guerra Mundial, a verdad que non sei. É unha vidrieira que son como todo cuadradiños de cores. É dicir, postos aleatoriamente. É moi, moi curioso, unha extracción pura. Seguiño como toda a súa obra desde o Neu National Gallery, que é o museo que está no último edificio que fixo Mies van der Rohe, en Berlín, e tiña ora unha exposición aí del solo, e a verdad que quedei alucinado con ela, foi como un pouco seguindo todo a súa obra, tiven estes días como moi metido na súa arte, moi diferente ao de Francia, xa dixo, pero a verdad que sempre está ben como aprender cousas novas.
Sí, sí, bueno, curioso, ¿no?, que en unha catedral, ¿no?, se encargue este tipo de arte.
Eu creo que sempre se fixe un pouco, eu creo que a iglesia ten tamén luces e sombras, pero xa desde que desde Miguel Anxo con que foi o Papa,
bueno, sí, Julio II, pues, claro, naquela época xa foi rompedor, efectivamente, tes razón.
E fixo aí como o todo desnudo, e tal, que logo ao final tivo que tapar, porque logo outro Papa despois dixo, isto non pode ser tal, e que creo que quedou un pouco como un pailán, cubrindo a obra de Miguel Anxo, e Julio II quedou como o gran visionario que confiou na arte deste xenio. Incluso tamén é moi curioso, porque no século pasado o Vaticano tiña como arte de todo tipo, decir, tiña arte do Nacimiento, do século XVI, do século XVII, da Antigüedade, pero non tiña arte contemporánea, non tiña arte moderna, e fixo un chamamento, que non sei se foi nos anos 70 ou nos 80,